สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังได้เวลาของรอบรัวเขียวทองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกๆวันพฤหัสบดีค่ะดิฉันมีหน้าที่ที่จะพบกับคุณผู้ฟังที่นี่ตั้งแต่เวลานี้จนถึง 16:40 นาทีนะคะแล้วก็ในเนื้อหาสาระที่นำมาฝากทุกสัปดาห์ก็จะแบ่งเป็น3ช่วงรายการค่ะช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ฟังประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งในบางครั้งก็อาจจะมีข่าวคราวฝากประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชบ้างส่วนในช่วงที่2ค่ะอาจารย์วิทูลวงอามาตย์ท่านจะนำเสนอเรื่องของชีวิตซึ่งถ้าเรามองในมุมกว้างแล้วก็มองให้ลึกๆเนี่ยนะคะทุกๆสังคมหรือว่าทุกชุมชนย่อมจะต้องอยู่กันด้วยการมีระเบียบการมีวินัยแล้วก็การมีจิตสำนึกแม้แต่ในครอบครัวก็ตามค่ะวันนี้มีเรื่องราวที่อยากจะฝากเป็นข้อคิดสำหรับผู้ปกครองนะคะในฐานะที่ช่วงนี้ก็เปิดเทอมหรือว่าทางโรงเรียนต่างๆเนี่ยเปิดเทอมแทบจะทุกโรงเรียนแล้วเป็นข้อคิดที่ดีจากอาจารย์วิทูลวงอามาตย์นะคะและช่วงที่3ของรายการค่ะพบกับรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมสท.นะคะอาจารย์รอเราอยู่ในช่วงของชีวิตกับการเมืองค่ะสำหรับตอนนี้ฉันจะนำเสนอข้อมูลในช่วงแรกให้คุณผู้ฟังได้ทราบก่อนนะคะในโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการอยู่เพื่อบริการสังคมนะคะก็จะมีโครงการที่หลากหลายค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของโครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษาปีการศึกษา2554นะคะซึ่งถ้าดูในเชิงข้อมูลเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะคะซึ่งร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอนะคะมีภารกิจประการหนึ่งก็คือการเผยแพร่เรื่องการมาตรฐานให้เป็นที่เข้าใจอย่างกว้างขวางในกลุ่มต่างๆแล้วก็ให้คนที่เกี่ยวข้องนั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญของครูอาจารย์สถานศึกษาที่จะมีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังความรู้นะคะให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้รวมถึงเป็นความรู้พื้นฐานด้วยค่ะที่จะนำไปใช้ประกอบอาชีพนะคะหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองและญาติพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เลยทำให้เกิดโครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษาขึ้นนะคะโครงการนี้ก็มีเรื่องของกิจกรรมทำกิจกรรมฝึกอบรมสำหรับครูนะคะแล้วก็ยังมีสื่อต่างๆสำหรับการฝึกอบรมด้วยส่วนสำหรับนักเรียนนะคะก็มีเช่นเดียวกันค่ะมีกิจกรรมการเรียนและการร่วมทำกิจกรรมและในส่วนผู้ที่ต้องการจะดูในประเด็นนะคะก็จะมีเรื่องของบูรณาการความรู้เรื่องการมาตรฐานสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้8กลุ่มมีกลุ่มภาษาไทยนะคะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสุขศึกษาและพละศึกษาศิลปะการงานอาชีพและเทคโนโลยีสุดท้ายคือภาษาต่างประเทศนะคะอันนี้คือประเด็นสำหรับการบูรณาการความรู้ใครที่สนใจจะเข้าอบรมควรจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะเขากำหนดไว้ว่าข้อแรกคือครูอาจารย์ค่ะระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานะคะจำกัดจำนวนระดับละ 1,000 คนนั่นหมายความว่าใครที่สมัครเข้ามาก่อนเนี่ยแน่นอนว่าย่อมมีสิทธิ์ที่จะเข้าอบรมนะคะแล้วก็คุณสมบัติอีกข้อนึงคือสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เพราะว่าจะเป็นสื่อสำคัญที่ทำให้การเรียนการสอนแล้วก็การอบรมในครั้งนี้บรรลุเป้าหมายนะคะช่วงนี้กำลังรับสมัครค่ะก็คือรับสมัครฝึกอบรมตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ16พฤษภาคมค่ะเรื่อยไปจนถึงสิ้นเดือนวันพระหัสบดีนะคะ31พฤษภาคมช่วงที่ฝึกอบรมก็คือวันที่16มิถุนายนนะคะถึง31กรกฎาคมปีนี้ค่ะคุณผู้ฟังฟังแล้วอยากจะเข้ารับการอบรมนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดไว้ก็คือเป็นครูอาจารย์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะคะก็ ทรศัพท์สอบถามได้ที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมสธ.นะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02-504-7720-21 นะคะ02-504-7720-21ผู้ที่เข้าอบรมนะคะไม่ต้องจ่ายค่าลงทะเบียนนะคะแล้วก็โรงเรียนที่ส่งครูเข้าอบรมครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วก็ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ครบทุกคนเนี่ยจะได้รับใบเชิดชูเกียรติและของที่ระลึกพิเศษจากผู้จัดงานด้วยนะคะฝากไว้สำหรับผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาแล้วก็ต้องการจะนำโครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษาไปปรับใช้ในการสอนนะคะนี่คือเนื้อหาที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรอบรู้เขียวทองวันนี้ค่ะเดี๋ยวพบกับอาจารย์วิทูลวงอมาตย์ในช่วงที่2นะคะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่3ในเดือนพฤษภาคมนะครับในเดือนนี้ค่อนข้างมีวันหยุดหลายวันนะครับเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนเลยในวันที่1นะครับเป็นวันแรงงานหลังจากนั้นก็เป็นวันฉัตรมงคลแล้วก็วันพืชมงคลนะครับสังเกตดูแล้วมีวันหยุดค่อนข้างหลายวันนะครับอาจจะทำให้หลายๆท่านเนี่ยเตรียมเงินไม่พอที่จะไปจ่ายค่าเทอมให้กับลูกๆหลานนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นสัปดาห์ที่เราจะต้องเตรียมตัวเข้าสู่การเปิดภาคเรียนที่2นะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับหลายๆคนอาจจะต้องแบ่งปันรายรับส่วนหนึ่งนะครับเพื่อใช้เป็นรายจ่ายให้กับคุณน้องๆหนูๆเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนรวมถึงเป็นค่าซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือดินสอยางลบปากกาไม้บรรทัดสำหรับบางคนอาจจะถึงกับต้องซื้อเครื่องแต่งกายอย่างเช่นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเพราะเด็กบางคนเนี่ยจะมีการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างเร็วอาจจะต้องเปลี่ยนเลยทีเดียวในการเปิดเทอมใหม่นะครับหลายๆคนอาจจะไม่มีค่าเทอมให้กับลูกนะครับอาจจะเป็นที่จะต้องไปหาแหล่งเงินทุนต่างๆนะครับอาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินเงินนอกระบบมาใช้วันนี้ผมเลยคิดว่าการที่มาพูดถึงเรื่องโรงรับจำนำก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะครับที่ยังไม่เคยไปโรงรับจำนำนะครับในชีวิตนี้ยังไม่เคยไปใช้บริการเลยวันนี้ก็จะมีคำตอบให้กับท่านคือว่าถ้าต้องการที่จะไปโรงรับจำนำนะครับเอาสิ่งของไปจำนำจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างแล้วสิ่งของที่เรานำไปโรงรับจำนำนั้นน่ะจะได้มูลค่าประมาณเท่าไหร่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยอย่างไรมีระยะเวลายาวนานแค่ไหนในการจำนำสินของนะครับวันนี้ถ้าฟังผมจนจบรายการก็คงจะได้คำตอบมาเริ่มต้นด้วยที่สินของที่เราจะนำไปที่โรงรับจำนำก่อนคือพูดง่ายๆนะครับท่านผู้ฟังเองเนี่ยหลายๆคนอาจจะมีสินของที่อยู่บ้านอย่างเช่นทีวีวิทยุเครื่องเล่นวิดีโอเครื่องเล่นเกมอุปกรณ์การช่างต่างๆนะครับสิ่งนี้ถือว่าเป็นสินของที่มีมูลค่าสามารถที่จะนำไปใช้จำนำได้อย่างเช่นบางคนนะครับอาจจะมีทองรูปพรรณมีเพชรมีพลอยต่างๆนะครับสิ่งของประเภทนี้ก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการจำนำได้เช่นเดียวกันส่วนระยะเวลาของการรับจำนำนั้นโดยปกติแล้วโรงรับจำนำนะครับจะให้ระยะเวลาเราประมาณ4เดือน30วันหรือพูดง่ายๆก็ประมาณ5เดือนนั่นเองนะครับหากผู้ที่นำของไปจำนำนั้นขาดส่งดอกเบี้ยไม่มีการถ่ายถอนคืนในระยะเวลาที่กำหนดสิทธิ์ในของสิ่งนั้นนะครับก็จะตกเป็นของโรงรับจำนำโดยปริยายสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไปนะครับนอกเหนือจากสิ่งของแล้วเนี่ยในวันที่เราไปโรงรับจำนำเราอาจจะต้องเตรียมบัตรประชาชนของเราไปด้วยนะครับเพื่อยืนยันว่าเราจะเป็นผู้ที่จำนำสิ่งของของสิ่งนั้นเป็นของเราจริงๆโดยการที่เราไปโรงรับจำนำนั้นเราก็อาจจะเลือกได้นะครับว่าโรงรับจำนำของเอกชนหรือรัฐบาลนะครับโดยโรงรับจำนำของเอกชนนั้นเขาก็จะมักจะเรียกว่าธนานุรักษ์ส่วนโรงรับจำนำของรัฐบาลนะครับก็จะเรียกว่าธนานุบาลโรงรับจำนำของรัฐบาลนะครับค่อนข้างที่จะให้ดอกเบี้ยต่ำกว่าโรงรับจำนำของเอกชนแต่จะลืมนะครับว่าเมื่อได้ดอกเบี้ยต่ำแล้วระเบียบนะครับระเบียบที่ใช้ค่อนข้างที่จะมากกว่าพูดง่ายๆก็คือค่อนข้างจะยุ่มยิ้มตามภาษาของหน่วยงานรัฐบาลนะครับส่วนขั้นตอนและวิธีการจำนำสินของนั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ฟังเองนะครับไปติดต่อที่โรงรับจำนำโดยที่นำสิ่งของไปด้วยนะครับเพื่อแจ้งความประสงค์ว่าเราต้องการที่จะมาจำนำนะครับนำสิ่งของมาจำนำนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับมาพิจารณาตรวจสอบสิ่งของของเรานะครับแล้วก็ตีหรือประเมินค่าสิ่งของนั้นๆถ้าเราพอใจนะครับท่านผู้ฟังเองพอใจนะครับก็ไปสู่ขั้นตอนที่สองก็คือให้ท่านผู้ฟังเองไปยื่นบัตรประชาชนนะครับแสดงตัวตนว่าสิ่งของนี้เป็นของเราจริงๆนะครับ แล้วก็ไปพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับหัวแม่มือของเรานะครับในตั๋วรับจำนำนะครับเจ้าหน้าที่เองก็จะมอบเงินสดนะครับตามที่ตีราคาสินของนะครับโดยปกติแล้ววิธีการตีราคาสินของนะครับถ้าเป็นทองเพชรพลอยสิ่งของเหล่านี้จะไม่ได้ตีค่าเสื่อมราคานะครับค่อนข้างที่จะให้ราคาสูงนะครับหรืออาจจะให้ราคาตามตัวมูลค่าไปเลยแต่ถ้าเป็นสิ่งของที่เป็นกลุ่มเบตเตอร์เลตโดยทั่วไปนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นกล้องถ่ายรูปนะครับหรือนาฬิกาอย่างนี้จะถูกตีค่าเสื่อมออกไปก่อนนะครับหักค่าเสื่อมออกไปหลังจากหักค่าเสื่อมออกไปแล้วเนี่ยก็อาจจะดูว่ามูลค่าเหลือประมาณเท่าไหร่แล้วก็หักอีกประมาณ 50% อย่างนี้นะครับก็จะทำให้ของของเราเนี่ยมีค่าลดลงนะครับบางคนอาจจะซื้อทีวีมานะครับซื้อทีวีมาราคาประมาณ 10,000 บาทนะครับใช้ไป3ปีนะครับซึ่งเป็นทีวีรุ่นใหม่เหมือนกันนะครับใช้ไป3ปีนะครับก็จะคิดค่าเสื่อมอาจจะถูกหักค่าเสื่อมไปแล้วประมาณ 3,000 บาทนะครับหักปีละ 1,000 นะครับก็เหลือ 7,000 เหลือ 7,000 บาทนะครับก็อาจจะถูกตีมูลค่าหักออกอีก 50%ก็อาจจะเหลือประมาณสัก 3-4,000 บาทนะครับอย่างนี้นะครับการตีราคาแต่ตรงนี้ก็อยู่ที่โรงรับจำนำนะครับว่าจะตีให้เท่าไหร่หลังจากที่เรารับเงินสดแล้วนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังเองนะครับตรวจสอบนะครับว่าเราได้เขียนชื่อถูกต้องหรือไม่นะครับอัตราดอกเบี้ยที่เราได้ตกลงกันเนี่ยถูกต้องหรือไม่ชนิดของที่เราเอาไปจำนำนะครับกับจำนวนเงินเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะครับอยากให้ท่านผู้ฟังตรวจสอบตรงนี้ดีๆนะครับเพราะว่าจะมีปัญหาในการถ่ายถอนคืนถ้าท่านผู้ฟังเองนะครับมีสิ่งของที่อยู่ที่บ้านแล้วตอนนี้ไม่มีเงินนะครับการไปโรงรับจำนำนะครับก็ยังดีกว่าที่ท่านผู้ฟังเองไปที่แหล่งเงินกู้นอกระบบนะครับเพราะว่าแหล่งเงินกู้นอกระบบนั้นตามที่เราได้รับชมข่าวหรือได้ฟังข่าวโดยทั่วไปแล้วค่อนข้างจะมีดอกเบี้ยโหดนะครับดังนั้นการไปโรงรับจำนำนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องอายการไปโรงรับจำนำก็คือเป็นการใช้ทรัพย์สินของเราที่มีอยู่นะครับหมุนเวียนเป็นเงินนะครับหลังจากที่เรามีรายได้เพียงพอแล้วเราก็ไปถ่ายถอนกลับมาคืนนะครับเราก็ไม่ได้เสียอะไรมากนะครับนอกจากดอกเบี้ยสำหรับสุดท้ายนี้นะครับการใช้เงินอย่างรู้คุณค่านะครับการรู้ที่ไปที่มาของเงินนะครับก็จะช่วยให้เราบริหารจัดการได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็ฝากไว้ว่าในช่วงของการเปิดเทอมนะครับพ่อแม่หลายๆคนอาจจะยังไม่มีค่าเทอมให้กับลูกๆนะครับวิธีการนี้ก็อาจจะช่วยให้ท่านรอดพ้นวิกฤตไปได้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
ขอบคุณอาจารย์วิทูลวงอมาตย์นะคะที่นำเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากในรอบรัวเขียวทองวันนี้เดี๋ยวอีกช่วงนึงค่ะช่วงชีวิตกับการเมืองซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายวิทยากรประจำรายการยังคงรอเราอยู่นะคะรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะคุยกันในประเด็นเรื่องนโยบายการเมืองกับการศึกษาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะวันช่วงสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์ที่หลายๆโรงเรียนสถาบันการศึกษาเนี่ยเปิดทำการเรียนการสอนแล้วนะคะ
ครับ
ชีวิตกับการเมืองวันนี้ก็เลยอยากจะนำประเด็นเรื่องของการศึกษามาเรียนถามอาจารย์ค่ะ
ครับ
ค่ะถ้าจะพูดในเรื่องของการศึกษากับการเมืองเนี่ยถ้าในแง่บริหารน่ะมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับคือส่วนหนึ่งการศึกษาในระบบหมายความว่ามีกฎหมายมีโครงสร้างมีระเบียบอะไรต่างๆรองรับเนี่ยฮะโดยเฉพาะยิ่งที่รัฐเป็นคนดำเนินการเนี่ยมันมาจากนโยบายสาธารณะเราเรียกว่า public policy เนี่ยนะถ้าเป็นนโยบายสาธารณะเนี่ยก็จะเป็นนโยบายที่เกี่ยวพันกับประชาชนกับสังคมไอ้ส่วนนี้กำหนดโดยการเมืองครับแล้วก็ส่วนนึงอีกส่วนนึงนะฮะนอกจากเป็นนโยบายที่รัฐบาลในแต่ละชุดกำหนดแล้วเนี่ยก็ยังมีที่เป็นทางการยิ่งกว่านั้นก็คือกำหนดไว้ในกฎหมายอย่างประเทศไทยเราในปัจจุบันก็จะมาอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปีพุทธศักราช2542ซึ่งก็อยู่ในยุคที่กำลังผลักดันปฏิรูปกันตอนนั้นนี่แหละครับปฏิรูปการเมืองปฏิรูประบบราชการปฏิรูปการสื่อสารปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปอื่นๆแบบรอบด้านซึ่งเป็นผลมาจากเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปคือรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2540
ค่ะ
อันนี้เราก็จะเห็นว่าส่วนที่ไปกำหนดเป็นกฎหมายก็ดี กำหนดออกมาเป็นตั้งแต่รัฐธรรมนูญไปเป็นกฎหมายระดับต่างๆจนมาถึงนโยบายของรัฐบาลแต่ละชุดเนี่ยมันมาโดยผลของการเมือง
อันนี้
คือตัวการเมืองที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะแต่ในพ.ร.บ. 2542นี่พ.ร.บ.การศึกษานี่เขียนไว้ดีนะครับว่าจริงๆแล้วการศึกษาน่าจะมีอยู่3ลักษณะคือการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย
คือ
จริงๆแล้วถ้าบอกว่าการศึกษาเนี่ยจะให้รัฐทำฝ่ายเดียวหรือให้มีภาคเอกชนไปจัดตั้งโรงเรียนสถาบันการศึกษาอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันเพียงพอไหมมันต้องย้อนกลับมาถามคำถามซึ่งบางคนอาจจะไม่เคยถามตัวเองก็ได้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วการศึกษานี่มันคืออะไรบางทีเราไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ
นึกว่าต้องเข้าไปในห้องเรียนมีผู้สอน
ต้องไปเรียนหนังสือมีผู้สอนถึงเวลาพ่อแม่ไม่จำเป็นละ ส
ัง
คมชุมชนไม่จำเป็นละชีวิตประจำวันไม่เกี่ยวแล้วถ้าเกี่ยวก็คือว่าเอ๊ะวันนี้ไปเรียนหนังสือหรือยังวันเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องเรียนถ้าไม่ต้องเรียนก็ทำอะไรก็ได
้
คงไม่ใช่อย่างนั้นคือการศึกษาจริงๆเนี่ยคือถ้าพูดไปนะก็คือการที่เป็นการมนุษย์เนี่ยแสวงหาความรู้แสวงหาความเข้าใจในเรื่องต่างๆแม้กระทั่งแสวงหาคำตอบให้กับชีวิตให้กับความสงสัยของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยเพื่อพัฒนาศักยภาพสติปัญญาความรู้ความคิดของตัวเองให้มากขึ้นเพราะเราในฐานะมนุษย์เนี่ยเราต่างจากสัตว์โลกอื่นเพราะเรามีสมองมีสติปัญญาที่จะพัฒนาไปได้เพราะฉะนั้นปรัชญาของการศึกษาพื้นฐานจริงๆก็คือการอะไรพัฒนาศักยภาพในความเป็นมนุษย์นี่นะครับให้นำไปสู่การคิดสร้างสรรค์คิดในเรื่องที่จะเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การทำให้คนนี่ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้สังคมนั้นมีความสงบสุขเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นเพราะมนุษย์เนี่ยอยู่ด้วยกันนี่นะครับมีทั้งมุมบวกมุมลบมีทั้งปัญหามีทั้งสิ่งที่เป็นลักษณะความดีงามร่วมกันเป็นความสุขร่วมกันก็มีแต่ขณะเดียวกันก็มีความขัดแย้งกันมีปัญหาระหว่างกันอยู่ด้วยในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นการศึกษาโดยปรัชญาผมเข้าใจว่าทุกชาติทุกสังคมทุกยุคทุกสมัยนะฮะน่าจะคิดคล้ายๆกันก็คือว่าทำอย่างไรจะพัฒนาศักยภาพของคนประชากรทุกคนในสังคมที่มีอะไรจะเรียกว่ามีความพร้อมในการที่จะได้รับการพัฒนาคือบางคนนี่เกิดมาเนี่ยสติปัญญาหรือสมองพิกลพิการผิดปกตินะฮะอันนี้คงยากที่จะไปพัฒนาเขาก็มีอยู่อย่างเดียวว่าจะทำยังไงให้เขาดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขที่สุดไม่เป็นปัญหากับคนอื่น
อัน
นี้คือส่วนหนึ่งที่เราต้องยกเว้นไว้นะฮะแต่ถ้าคนสมองสติปัญญาปกติเนี่ยคนเหล่านี้จะได้รับการพัฒนายังไง
ต้องมีโอกาส
เพราะว่าทุกคนถ้าได้รับการพัฒนาแบบไหนนี่เขาก็จะเป็นคนแบบนั้นแหละคร
ับ
ถ้าเราพัฒนาผิดเขาก็จะไปแบบผิดอย่างนี้ที่เป็นประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นพอเราพูดถึงอย่างนี้โดยหลักพื้นฐานปุ๊บเนี่ยพอเรามองความเป็นจริงในด้านการศึกษาของสังคมไทยเนี่ยโอ้ในปัจจุบันเราจะเห็นนะครับเผอิญเมื่อสักครู่ก่อนที่จะบันทึกรายการก็คุยกับลูกศิษย์คนหนึ่งเขาจบรัฐศาสตร์แล้วไปเป็นปลัดอบต.อยู่ที่เขาเป็นคนจังหวัดสุรินทร์แต่ไปเป็นปลัดอบต.อยู่ที่จังหวัดพิจิตรแล้วเขาก็มีลูกสาวคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้นะต้องไปโรงเรียนแล้วล่ะเปิดเรียนเนี่ยนะเขาก็บอกว่ารู้สึกว่าระดับประถมในต่างจังหวัดนี่มันต่างจากเอกชนเขาเยอะเลยเขาไปเปรียบเทียบเพราะว่าไปดูโรงเรียนเอกชนในตัวจังหวัดรู้สึกว่าเด็กพูดภาษาอังกฤษเก่งกว่าMm-hmm. มีศักยภาพในด้านอื่นๆทักษะในด้านอื่นเด็กกว่าเก่งกว่าเด็กที่เรียนโรงเรียนรัฐในระดับเดียวกัน
นี่ขนาดดูแค่จังหวัดเดียวใช่ไหมคะ
จังหวัดเดียวแล้วเขาเปรียบเทียบด้วยว่าคุณครูของเอกชนบางส่วนหนึ่งเขาจบปริญญาตรีหรือต่ำกว่าแต่คุณครูโรงเรียนรัฐเนี่ยบางคนจบปริญญาโทได้ซ้ำไปแต่ทำไมเวลาสอนออกมาในคุณภาพของเด็กมันจะต่างกันยกตัวอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเราจะพบว่าบ้านเราโดยพื้นฐานของการวิธีคิดในเรื่องของการศึกษาของภาครัฐเป็นแบบหนึ่งแม้เช่นใดถ้ามีเวลาหน่อยผมจะย้อนไปว่าเรียนให้ท่านผู้ฟังรับทราบนะครับว่าการศึกษาของบ้านเราเนี่ยเริ่มจากไหนมายังไงจริงๆแล้วที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เพิ่งเริ่มต้นมาเมื่อ100ปีนี่เองนะครับ
อย่างนวน้อย
นวน้อยสมัยรัชกาลที่5นะครับซึ่งตะวันตกเขาคุกคามเข้ามานี่ทำให้รัฐซึ่งตอนนั้นก็คือเ ก็คือพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์เนี่ยเป็นคนกลุ่มอำนาจรัฐเนี่ยต้องเล็งเห็นนะครับทรงเล็งเห็นว่าโอ้ไม่ได้แล้วครับต้องสร้างคนมีคุณภาพแล้วไม่อย่างนั้นตามเขาไม่ทันแน
่
นั่นแหละครับพอ2475คณะราษฎรเนี่ยซึ่งเป็นข้าราชการมาเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะราษฎรวางหลักไว้6ประการครับแต่ประการที่6นี่โหซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็ยังทำไม่ได้แต่เป็นหลักสำคัญเขียนไว้ข้อ6นะครับบอกว่าต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรฟังดูนะฮะไม่รู้จะแปลความหมายว่ายังไงเพราะว่าประเทศไทยเราที่เป็นอยู่อย่างนั้นในเวลานั้นรวมทั้งเวลานี้ด้วยก็เพราะว่าการศึกษาของคนไทยนี่อย่างด้อยตัวสำคัญก็คือว่าการศึกษามันประกอบด้วยอะไรบ้างมันต้องมีสื่อการศึกษามันต้องมีคนที่ไปดำเนินการในระบบการศึกษาต้องมีเป้าหมายการศึกษาต้องมีความมีคนไปได้รับการศึกษาและต้องมีปรัชญาการศึกษาที่ชัดเจนว่าจะสอนคนไปเพื่ออะไรยังไง
ค่ะ
อันนี้คือหัวใจสำคัญนะครับที่ตะวันตกเขาเจริญมากๆเนี่ยครับการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาเขาเจริญและตัวสำคัญอันนึงเนี่ยก็คือเป้าหมายของการศึกษาเขานี่คือพัฒนาคนให้มีศักยภาพที่จะไปคิดสร้างสรรค์ต่อยอดโดยเฉพาะยิ่งด้านหนึ่งที่เขาเจริญมากกว่าเราก็คือการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ
ันนี้ไปไกลมากครับไกลจนชนิดที่ว่าเราเนี่ยห่างกับเขาสุดกูเลยล่ะครับห่างสุดกูเลยไม่ต้องเอาไกลนะฮะเอาแค่สิงคโปร์เนี่ยเผอิญว่าเมื่อต้นปีนะครับต้นปีนี้ได้พานักเรียนเคยเล่าในรายการนี่นะฮะว่านักเรียนโรงเรียนเบญจมราชานุสรสาขาวิชารัฐศาสตร์นี่ทำโครงการทำมาพิบาลในโรงเรียนและให้เด็กนักเรียนประกวดกันระดับประถมปลายและมัธยมต้นปรากฏโรงเรียนนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากประมาณ10กว่าโรงเรียนที่มาร่วมทำผมเองได้เริ่มร่วมในโครงการแต่ต้นก็เลยต้องพาพอเขาได้รับรางวัลเนี่ยเรากำหนดว่าจะพาเขาไปดูงานการศึกษาที่สิงคโปร
์
ผมก็พาเขาไปนะฮะก็มีผู้รู้เรื่องระบบการศึกษาสิงคโปร์เนี่ยเขามาเลคเชอร์ให้ฟังนะฮะว่าสิงคโปร์นี่จัดการศึกษาเนี่ยที่คล้ายๆกันทั้งภาครัฐและเอกชนแต่ในภาคของรัฐเนี่ยเขาจะกำหนดเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นสายการศึกษาหลักซึ่งนี่เรียนมาตั้งแต่ประถมมัธยมนะฮะ
ตั้งแต่เด็กๆค่ะ
ตั้งแต่เด็กๆนะแล้วก็เมื่อเด็กจบมัธยมประถมต้นจะเข้าประถมปลายประถมปลายจะเข้ามัธยมต้นมัธยมต้นเข้ามัธยมปลายเนี่ยเขาจะใช้มาตรฐานการศึกษากลางที่รัฐเป็นคนดำเนินการคล้ายๆกับเด็กเราจะสอบเข้าเรียนอุดมศึกษาสมัยก่อนก็
entrance
ใช่ไหมฮะยุคปัจจุบันก็มี admission มี onet มี gnet มีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะฮะแต่ของเขามาตรฐานกลางอันนั้นโทษนะครับว่าเป็นมาตรฐานกลางที่ใช้ระบบคุณธรรมเป็นหลักสำคัญเลยคือไม่มีข้อสอบรั่วมาตรฐานเดียวกันหมดลูกเด็กโรงเรียนทุกโรงเรียนต้องเรียนในมาตรฐานเดียวกันเด็กจึงจะมีโอกาสในการที่จะสอบผ่านรวมทั้งเด็กเอกชนด้วยและถ้าพูดไปเนี่ยมาตรฐานของรัฐเหนือกว่าเอกชนด้วยซ้ำไปในสิงคโปร
์อ๋อ
แล้วไม่มีระบบแปะเจี๊ยบระบบเด็กฝากเด็กเส้นเด็กอะไรนี่ไม่มีครับทางเขาบอกยืนยันหัวเด็ดติดขาดไม่มีเพราะว่าปรัชญาการศึกษาที่มาจากผู้นำเขาคือลี
กวนย
ูบิดาผู้ก่อตั้งประเทศเนี่ยเขาบอกว่าต้องคัดเลือกคนที่ดีที่สุดเพราะคนนี่มีระดับของสติปัญญาความคิดความอ่านไม่เท่ากันเหมือนที่หลักพุทธศาสนาเราแบ่งคนเป็นสี่ประเภทใช่ไหมฮะ
ดอกบัวสี่เหล่า
ดอกบัวสี่เหล่าเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่มีศักยภาพที่จะต้องอยู่ใกล้โคลนตมเป็นอาหารของเต่าปลาก็ต้องปล่อยแต่คนที่มีศักยภาพสูงเป็นบัวที่ใกล้จะพ้นน้ำและจะพ้นน้ำต่อไปนี่โอ้คนเหล่านี้ต้องให
้
โอกาสต้องสนับสนุนเต็มที่เลยครับซึ่งอันนี้ระบบเราไม่ค่อยมีระบบกรองไม่มีระบบกรองที่ดีโดยระบบการศึกษานะฮะเราไม่มีระบบกรองที่ดีเพราะเรามีไอ้ตัวที่ไปป่วนระบบนี้เยอะเช่นเด็กเส้นเด็กฝากแปะเจี๊ยเนี่ยนะฮ
ะ
สุดท้ายเลยไม่รู้จริงๆเลยว่าเอ๊ะเด็กคนไหนดีไม่ดีเก่งไม่เก่งอะไรยังไงเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าถ้าพ่อแม่มีเงินที่จะให้ตรงนั้นตรงนี้หน่อยเป็นผู้อุปการะคุณอะไรต่อมีอะไรรู้สึกมันจะไปได้หมดนะครับ
อาจารย์คะเคยอ่านหนังสือแล้วก็ทราบมาว่าที่การศึกษาของสิงคโปร์เขาเจริญเพราะว่าลีควนยูเนี่ยได้เคยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิของเคมบริดจ
์ครับ
ฮะมาช่วยวางรากฐาน
ใช่ครับ
ระบบการศึกษาใช่ไหมคะ
วิธีการคิดของผู้นำสิงคโปร์นี่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าเอาทั้งตะวันตกและตะวันออกในส่วนที่ดีมาผสมผสานกัน
ใช่
ใช่ครับ คือเขาบอกว่าโอ้ตะวันตกนี่เขาเจริญเพราะอะไรต้องไปเรียนรู้เข้ามาแล้วก็เอาวิธีการที่ดีของตะวันตกนี่มาใช้เพราะฉะนั้นคนสิงคโปร์กำหนดได้เลยว่าทางด้านภาษาเนี่ยต้องรู้อย่างน้อย 2-3 ภาษานะฮะคือหรือถ้าพูดไปก็คือจีนกับอังกฤษนั่นเองจีนก็อาจจะมีกวางตุ้งมีแต้จิ๋วอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นความสามารถของแต่ละคนเนี่ยคนสิงคโปร์นี่พื้นฐานต้องพูดอังกฤษได้นะครับและใช้ระบบการศึกษาแบบตะวันตกนะครับที่เขาจะเน้นคนเนี่ยสอนวิธีการสอนของเขาเนี่ยเขาไม่ได้สอนความจำเขาไม่ได้สอนตามตำราทั้งหมดแล้วเขาไม่ได้สอนว่าคุณครูนี่เป็นอะไรเขาเรียกว่าคุณครูรู้ทุกอย่างครูอังคณาเรื่องนี้ครูอังคณารู้เรื่องหมดอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่แบบนั้นเขาให้เด็กคิดสร้างสรรค์เด็กตั้งคำถามสอนให้เด็กตั้งคำถาม
ค
ือถ้าพูดไปเขาใช้หลักอริยสัจของเราเนี่ยฮะต้องตั้งคำถามก่อนเลยขึ้นต้นด้วยคำถามเนี่ยหาคำตอบแล้วบอกวิธีการในการแสวงหาคำตอบซึ่งมันไม่ใช่วิธีเดียวในตำราผมนี่จำได้เนี่ยผมเป็นครูตอนอายุ18ปีครับไปสอบได้ตั้งแต่อายุ17กว่าตอนบรรจุก็18ปีก็ไปสอนเป็นครูที่เขาสอนให้เป็นครูจริงๆเลยนะท่องเลยนะบอกว่านี่ต้องทำอย่างนี้เตรียมการสอนวันนี้จะสอนคณิตศาสตร์บวกเลขให้กับเด็กป.1 นี่1 1ก็หาก้อนหินมา2ก้อนก็ได
้
หากล้วยมา2ลูกก็ได้หาไข่มา2ฟองก็ได้นะให้เด็กเห็นบอก1 1 2มันเป็น2ตามนี้ตามตำราเป๊ะเลยครับแล้วเด็กจะกระดุกกระดิกไม่ได้นะฮะเพราะครูจะสอนแล้วจะเอาตามให้ไม่ได้ดังนี
้
คือตามตำราทำอะไรทำไม่ได้แต่ถ้าผมคิดใหม่ผมมาย้อนหลังตอนนี้ผมคิดใหม่บอกว่าแทนที่จะสอนตามตำราแบบนั้นผมอาจจะเริ่มต้นจากการตั้งคำถามก็ได้ใครเคยไปตลาดไหมแล้วเคยไปซื้อของไหมซื้อยังไงเล่าให้เพื่อนฟังซิอะไรต่อมีอะไรมันจะเกิดจากจินตนาการเขา
แล้วก็จากประสบการณ์ตรง
ความคิดประสบการณ์ตรงและให้เขาคิดสร้างสรรค์และสอนส่งเสริมให้เขาถาม
ค
่
ะ
ฟังเพื่อนแล้วคิดอะไรได้ไหมได้บ้างไหมใครจะถามเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้วิธีการถาม
ซึ่ง
อันนี้เนี่ยโทษนะฮะโดยธรรมชาติเด็กทุกคนมีหมด
มีคำถามอยู่ในใจตลอด
พูดได้แล้วก็ถามแล้วล่ะครับพ่อไปไหนแม่ไปไหนไปหายายยายเป็นใคร
ทำไมต้องไปหา
เด็กถามเป็นหมดนะครับแต่แปลกว่าสอนกันดีท่าไหนไม่รู้พอเข้าประถมนี่คำถามไม่มีแล้วหายไปหมดยิ่งไปเจอคุณครูดุๆนะคุณครูอะไรฮะคุณครูอังคณาคุณครูระเบียบอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหไม่กล้าถามครับไม่เลยครับแต่โทษว่ามีปัญหาเยอะไหมโอ้โหปัญหาเต็มหัวเลยแต่ไม่กล้าถามซึ่งต่างจากเด็กประเทศที่เขาเจริญทางการศึกษาผมดูข่าวทีวีว่ายกตัวอย่างนะฮะอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันเนี่ยซึ่งเขาจะมีธรรมเนียมประธานาธิบดีก็จะไปเอาคอมพิวเตอร์ไปแจกเด็กตามโรงเรียนหรือไปพบเด็กตามโรงเรียนไปเล่านิทานให้เด็กฟังซึ่งตอนนี้นายกเราคนปัจจุบันในเริ่มเอาวัฒนธรรมแบบฝรั่งมาพอประธานาธิบดีคลินตันเขาเล่าอะไรจบเนี่ยเขาจะถามเลยว่า any question มาถามว่าใครมีคำถามไหมโอ้โหยกมือเต็มห้องเด็กอนุบาล นะครับไม่ใช่เด็กอุดมมาศึกษานะถามเลยครับเขาถามทันทีทุกคำถามมีเรื่องที่จะต้องตอบเลยฮะและบางคนถามคำถามที่น่าสนใจมากกว่าอายุเขาได้ซ้ำไปนี่แหละครับคือที่มันไม่เกิดในสังคมไทยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปบอกว่าระบบการศึกษาอย่างเป็นทางการในโรงเรียนไม่ว่ารัฐเอกชนที่เป็นอยู่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นปัญหาตรงไหนยังไงจะไปจัดระบบอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนสำคัญก็คือว่าการศึกษาในชีวิตในครอบครัวในชุมชนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องเปลี่ยนนะฮะวิธีการสอนลูกต้องสอนให้เขาคิดต้องสอนให้เขาถามไม่ใช่ว่าไปสอนอย่าถาม
มากอย่ายุ่งมาก
เงียบๆอย่ามาฟังผู้ใหญ่จะนั่นมาพูดอะไรตรงนี้อะไรตรงนี้อะไรไม่ได้ต้องส่งเสริมการถามส่งเสริมให้เขาคิดถ้าเขาคิดเขากำลังคุยต้องต่อยอดความคิดเขาต้องฟังเขาไม่ใช่พ่อแม่ถูกทุกเรื่องพ่อแม่กำหนดทุกเรื่องถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับตายตั้งแต่ในครอบครัวเลยฮะเรื่องความคิดความอ่านจินตนาการไม่มีแล้วคงเคยได้ยินนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหลายท่านคงนึกว่ามันมีหลักหนึ่งที่เขาพูดกันมาตั้งแต่ยุคกรีกแล้วนะเขาบอกว่าอันนี้คนที่มาพูดตอนหลังก็คืออย่างนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญนักฟิสิกส์สำคัญของโลกในศตวรรษที่20อย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยหรือแม้กระทั่งนักคิดนักปรัชญาในศตวรรษที่67หรือแม้กระทั่งย้อนไปยุคกรีกเมื่อ2600กว่าปีเนี่ยเขาพูดในภาษาคล้ายๆกันเขาบอกว่า จินตนาการสำคัญกว่าความรู
้ใช่ใช่เคยเห็นประโยคนี้บ่อยๆหลังๆนี่ครับ
ถ้าบอกไอน์สไตน์พูดก็ต้องบอกไอน์สไตน์บอกว่า imagination is more important than knowledge ก็คือจินตนาการสำคัญกว่าความรู้อีกนะไอเราตอนยุคหนึ่งเราก็สอนให้เด็กให้เก่งให้มีความรู้ท่องจำได้เยอะอะไรต่ออะไรเก่งมากผมนี่จำได้ว่าตัวเองนี่เรียนประถมนี่ได้90 กว่าเปอร์เซ็นต์ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับว่าท่องจำเก่งมากจำได้ทุกหน้าจำได้ทุกอันอะไรมารยาทของผู้ดีมารยาทของลูกจ้างที่มีต่อนายจ้างลูกมีต่อพ่อแม่อะไรต่อมีอะไรท่องจำได้หมดครับพอถ้าคุณครูออกมาอย่าง
น
ี้เมื่อไหร่ได้
บางที
ได
้ร้
อยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบางทีเพราะเราจำได้หมด
ฮะ
แต่ที่เสียได้ตัวเองนึกถึงย้อนกลับไปนี่คิดต่อยอดตรงนั้นไม่เป็นเลยแม้ทุกวันนี้ก็ยังตันอยู่กับคำว่ามารยาทผู้ดีอะไรแบบเดิมอยู่นะครับซึ่งมันทำให้เราเห็นเลยว่าเราไม่ได้สอนให้เกิดจินตนาการหรือให้ใช้จินตนาการเราถูกจำกัดจินตนาการไปตั้งแต่เรายังเล็กๆอยู่เลย
คร
ับ
คราวนี้ในอนาคตเนี่ยอาจารย
์
การเมืองไทยนะคะสามารถจะช่วยพัฒนาเรื่องของการศึกษาไปได้ในทางที่ควรจะเป็นไหมคะ
ได้เลยครับถ้าฟังจากนักการเมืองจากรัฐบาลจากใครรุ่นใหม่ก็เริ่มมองเห็นปัญหาของการศึกษาเดิมนะฮ
ะ
แต่ที่เราดูเนี่ยถ้าหนึ่งในรัฐบาลไม่ต่อเนื่องหรือว่าได้คนที่มีความสนใจเข้าใจการศึกษาปัญหาการศึกษาจริงๆไปเป็นผมไม่แน่ใจว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนี่จะพอไห
ม
หรือต้องเป็นนายกรัฐมนตรีที่เข้าใจเรื่องปัญหาการศึกษาจริงๆเนี่ยเขาจะได้ปรับเปลี่ยนทีนี้มันคล้ายๆกับว่ามันขึ้นอยู่กับหนึ่งของถ้าพูดถึงตัวคนมันก็หนีไม่พ้นที่จะต้องพูดถึงองค์กรเช่นมาจากพรรคในแบบไหนมาจากการเลือกตั้งอย่างไรอะไรทำนองนั้นนะครับแต่ฟังดูว่านักการเมืองรุ่นปัจจุบันก็เริ่มเข้าใจปัญหาการเมืองมากขึ้นการศึกษามากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเขาเองก็อยู่ในแวดวงของปัญหาในระบบการเมืองในที่สุดพอไปทำเรื่องการศึกษาในระบบบางทีหลายคนก็ไม่สามารถจะทำตามที่ตั้งใจหรือเข้าใจได
้
หมายความว่าในระบบเองเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเช่นยกตัวอย่างกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงเนี่ยก็จะพบว่าหนึ่งงบประมาณก็ไม่เพียงพอสองผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญก็คือคุณครูยกตัวอย่างใช่ไหมฮะคุณครูเองก็โอ้โหงานพลังงานเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็คุณครูก็ต้องการความเจริญก้าวหน้าต่างๆโดยเฉพาะยิ่งเช่นอาจจะเลื่อนชั้นเลื่อนฐานะนี่ก็ต้องไปทำงานวิจัยอะไรต่อมีอะไรเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายและคุณครูไม่ได้ปูพื้นฐานมาจากงานวิจัยเพราะสอนมาให้เป็นคุณครูไม่ได้สอนให้เป็นนักวิจัยอย่างนี้ก็เป็นปัญหาพื้นฐานอยู่นะฮะโดยเฉพาะยิ่งงบประมาณแผ่นดินเราเราจะพบว่าแม้ว่าปัจจุบันในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้งบประมาณเยอะที่สุดกว่าทุกกระทรวงใน20 กระทรวงเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ของเงินงบประมาณที่ได้ก็จะเป็นเรื่องงบรายจ่ายประจำไม่ใช่งบในการพัฒนาเช่นในการจะพัฒนาคุณภาพของคุณครูมากขึ้นพัฒนาตัวตำรับตำราอะไรต่อไม่อะไรอุปกรณ์การสอนเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยมันมีน้อยอันนี้ครับคือปัญหาแต่เห็นว่าทิศทางนี้น่าจะดีกว่าเดิมนะฮะแต่ว่าจะดีขึ้นเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยอันนี้เราต้องคอยติดตามกันต่อ
ค่ะอาจารย์คะแล้วบทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละส่วนนั้นสามารถจะปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างไหมคะ
ก็เขาพยายามทำนะฮะโดยการผลของกฎหมายการศึกษา2542ก็มีการกระจายอำนาจไปให้กับสพทสำนักงานพื้นที่การศึกษาต่างๆทั่วประเทศนะบางจังหวัดก็มี5-6สพท.นี่นะฮะให้ไปดำเนินการหมายความว่ามีอำนาจเกือบจะเบ็ดเสร็จอยู่ในเขตพื้นที่อยู่ในนั้นนะครับแต่ที่ทำที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คือมันเป็นคล้ายๆกับระบบราชการเหมือนเดิ
ม
หมายความว่าการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปมันก็ยังเป็นลักษณะระบบราชการระบบราชการที่เป็นปัญหาก็คือความล่าช้าระเบียบเยอะแล้วก็จัดอะไรที่เป็นระบบมันตึงเกินไปนะครับมันไม่สามารถที่จะทำให้เกิดอะไรความอิสระในการที่คนในที่เกี่ยวข้องเช่นครูบางคนนี่ผมไปคุมสอบในจังหวัดต่างๆนี่มีความคิดความอ่านดีนะฮ
ะ
แต่เวลาจะทำมันก็ไปติดนะครับติดระเบียบบ้างติดกับวิธีคิดแบบเดิมบ้างอะไรต่อมีอะไรเนี่ยสุดท้ายไอ้คนอยากเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนไม่ได้ สุดท้ายก็เลยต้องลอยตามน้ำไป
ต้องทำไปอย่างนั้น
ก็ทำไปอย่างนั้นนั่นก็คือประเด็นที่เห็นเป็นปัญหาแต่ว่าถ้ามีใครอย่างที่ผมพูดถึงรัฐบาลรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าเห็นปัญหาตรงนี้แล้วไปแก้ค่อยๆแก้ไปเนี่ยมันก็จะไปสู่ทิศทางที่มันน่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากขึ้นแต่หลายคนเขาบอกว่าจะรอตรงนั้นอาจจะช้าครอบครัวพ่อแม่หรือกลุ่มคนที่เขาเห็นเรื่องปัญหาการศึกษาเขามาดำเนินการเองก็คือศึกษาตามอัธยาศัยที่เป็นอยู่เห็นที่ทราบข่าวก็มีหลายคนที่พ่อแม่ฐานะดีหน่อยเขาก็รวมกลุ่มกันคุณแม่ก็เออร์ลี่ออกมาแล้วคุณแม่ก็กลายเป็นคุณครูเอาลูกหลานในกลุ่มตัวเองมาสอนที่บ้าน
เป็นโฮมสคูลใช่ไหมคะ
เป็นโฮมสคูลเป็นโรงเรียนบ้านอะไรต่อมีอะไรนะครับแล้วเวลาเด็กพวกนี้ไปสอบไปอะไรแข่งขันกับเด็กในระบบนี่เขาก็ไม่ได้ด้อยกว่าหรือบางทีเขาอาจจะดีกว่าเดี๋ยวซ้ำไปแต่อันนี้ก็ต้องไปดูในระยะยาวนะฮะว่าเมื่อระบบใหญ่เนี่ยมันคุมหมดเลยอ่ะการที่เกิดระบบย่อยๆที่อิสระขึ้นมาเนี่ยมันจะพัฒนาไปได้ไห
ม
น่าคิดเหมือนกันนะแต่ว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหลายส่วนทีเดียวในสังคมเราในปัจจุบัน
ค่ะ
ครับ
ก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะอาจารย
์น่าจะดีนะครับเพราะทุกคนเริ่มมองเห็นปัญหาเนี่ยฮะ
ค่ะ
ครับ
ก็เป็นความหวังแม้ว่าจะยังอีกยาวไกลแล้วก็หวังไว้ก่อนนะคะ
ใช่ครับ
ชีวิตกับการเมืองวันนี้เรื่องนโยบายการเมืองกับการศึกษานะคะเราได้รับรู้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะกว้างแล้วก็ดูเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านด้วยขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขอาจารย์สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังคะรอบรู้เขียวทองวันนี้ใกล้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่เป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาของน้องๆของบุตรหลานของเยาวชนก็หวังว่าคงจะมีกำลังมีเรื่องราวดีๆที่จะผ่านเข้ามาสำหรับชีวิตของเรามากขึ้นในอนาคตด้วยนะคะฝากไว้แล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะแจ้งผลการรับฟังรายการสามารถจะส่งเป็นไปรษณียบัตรนะคะเขียนถึงรอบรู้เขียวทองค่ะสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรี11120นะคะทางรายการขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะรอบรู้เขียวทองจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังที่นี่สัปดาห์หน้า16:00 น.นะคะวันนี้ดิฉันกตามาลีกิติเวชและคุณประกิตจักรวยควบคุมเสียงสวัสดีค่ะ